Частина друга. Невидиме царство. Бог і боги. Люди зачаровані над природним і над людським. Варто лише згадати індустрію розваг за останні роки. Тисячі книг, серіалів, кінофільмів, які з'явилися за останні десятиліття, пропонують нашій увазі ангелів, прибульців, чудовиськ, демонів, привидів, відьом, чарівників, вампірів, вовкулаків і супергероїв. Безліч голівудських кінохітів демонструють надприродне. Люди Ікс, месники, серії про Гаррі Поттера, Супермен і сага Сутінки. Такі серіали, як «Межа» і, звичайно ж, надприродне і секретні матеріали, отримали ревних прихильників ще задовго до закінчення зйомок нових серій. І дійсно, чи не завжди такі речі мали популярність в казках, в книгах, в мистецтві? Чому це так? З одного боку, це втеча від звичного. Вони пропонують цікавіший та більш захоплюючий світ, ніж наш власний. Ми переживаємо глибоке збудження, коли у всесвітньому масштабі спостерігаємо сутичку добра зі злом. Епічна боротьба героїв Середзем'я Гендальфа, Фродо і компанії проти темного володаря Саурона в трилогії «Володар перснів» наразі тримає в полоні читачів, а тепер і кінолюбителів, протягом півстоліття. Чим більш потойбічним є лиходій, тим більш грандіозним є тріумф. З іншого боку, людину приваблюють потойбічні світи також і тому, що, як пишеться в книзі Екклезіаста, Бог також вклав відчуття вічності в її серце. Книга Екклезіаста 3.11. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Є щось в природі людини, що жадає чогось за межами людського переживання, чогось божественного. Про це прагнення пише також апостол Павло. Він навчає, що це обумовлено нашим природнім бажанням залишатися живими у світі, який створив Бог. Творіння свідкує про Творця і про світ, який знаходиться за межами нашого буття. Послання до Римлян, розділ 1, вірші з 18 по 23. Фактично, Павло сказав, що цей порив є настільки могутнім, що його можна лише усвідомлено стримувати, вірш 18. Однак, здається, ми не розглядаємо епічну оповідь в Біблії однаково із тим, як ми сприймаємо надприродне із книг, фільмів та легенд. І на це є причини. Вони не вичерпуються тільки відсутністю спецефектів. Для декого біблійні герої надто звичайні і добрі. В них відсутній динамізм і геройство. Врешті-решт, це ті самі люди і оповідання, які ми чуємо з дитинства, з часів навчання в недільній школі. Крім цього, є культурний бар'єр. Нам важко співвіднести себе із чимось на кшталт нескінченного параду стародавніх пастухів і чоловіків у платтях, як це і відбувається з великою кількістю акторів під час інсценування євангельської історії у церкві. Хоч би що там було, я вважаю, що існує навіть важливіший фактор, який пояснює, чому наукова фантастика або надприродне фентезі легше захоплює нашу уяву. Це те, як нас навчали думати про невидимий світ у Біблії. Те, що я руками чув у церкві, не лише сприяє втраті можливості. Воно робить процес пізнання надприродного нудним. І навіть гірше того, вчення церкви вихолощує невидимий надприродний світ, інтерпретуючи його як такий, що є безсилим. Багато з того, що християни вважають правдою про невидимий світ, насправді не є правдою як такою. У ангелів немає крил, херовими не рахуються, оскільки вони ніколи не називаються ангелами та мають суто тваринний характер. Ангели натомість завжди мають вигляд людини. Демонів не прикрашають роги та хвіст, перед ними не стоїть завдання змусити нас грішити. Ми й самі гарно з цим упораємося. І поки Біблія справедливо зображає жахливість одержимості дияволом, розумне зло робить більше поганого, аніж просто перетворює людей в театральних ляльок. Більш того, ангели та демони є другорядними гравцями. Складається враження, що церква ніколи не добереться до великих махінаторів та їх порядку денного. Боги існують. У першому розділі я запитав вас, чи ви насправді вірите в те, про що говорить Біблія. Вважайте це перевіркою ваших знань. Біблія каже, що у Бога є оперативна група небесних істот, що виконують його рішення. Мова йде про Боже зібрання, раду, суд. Псалом 88, вірші з 5 по 7, книга пророка Даниїла 7:10. Один із красномовніших віршів – це Псалом 81:1. Версія англійського перекладу Біблії «Блага звістка» GNT найкращим чином це описує. Бог головує у Небесній Раді. У зібранні богів Він виносить своє рішення. Дослівний переклад, примітка перекладача. Лише подумайте, наскільки приголомшливий вірш. Дійсно, коли я вперше його прочитав, він мене збентежив. Але насправді цей вірш означає саме те, про що він просто і зрозуміло говорить. Як і будь-який інший уривок, Псалом 81:1 або Псалом 82:1 в інших перекладах Біблії, примітка перекладача, слід розуміти в контексті того, що ще говорить Біблія про цей випадок, що вона навчає про богів і яке визначення треба дати цьому терміну. Давньоєврейською мовою слово «боги» звучить як «елохім». Довгий час більшість із нас розуміли слово «елохім» в єдиному значенні, як одне з імен Бога Отця. Тому, можливо, буде складно сприйняти його у ширшому сенсі. Проте це слово стосується будь-якого мешканця невидимого духовного світу. Саме тому воно вживається стосовно самого Бога, книга Буття 1:1, демонів, книга Повторення 32:17, та мертвих людей у загробному житті, 1 Самуїла 28:11. Будь-яка згадана у Біблії істота, котра позбавлена тілесної оболонки і чия домашня адреса є світ духів, має назву Елохім. Давньоєврейський термін не стосується конкретної сукупності здібностей, які має лише Бог. Біблія відрізняє Бога від усіх інших богів іншими способами, не вживаючи слово Елохім. Наприклад, Біблія наказує богам вклонятися біблійному Богові, Псалом 28:1. Він – їх творець і цар, Псалом 94:3 та Псалом 148, вірші з 1 по 5. У Псалмі 88, віршах 6 по 7, дослівний переклад англійської версії Псалма 89, віршів 6 по 7, Біблії «Блага звістка», примітка перекладача, говориться наступне. «Ніхто на небі не зрівняється з тобою, тебе страшаться у раді святих». Ті, хто писав Біблію, досить відверто стверджують, що Бог Ізраїлю не має собі рівних. Він – Бог богів. Книга Повторення 10:17, Псалом 135:2. Ці істоти з ради святих реальні. У першій частині цієї книги я цитував уривок, де Бог мав зустріч зі своїм військом щодо питання здійснення розправи над царем Ахавом. В тому уривку члени цієї небесної команди називалися духами. Якщо ми віримо, що світ духів існує, і в ньому живе Бог і духовні істоти, створені ним, на кшталт ангелів, нам треба визнати, що Божий оперативний загін, описаний в віршах, процитованих мною вище, також дійсно існує. Інакше ми лише на словах визнаємо духовну реальність. І оскільки Біблія ідентифікує членів Небесної Ради як духів, ми можемо зробити висновок, що боги – не просто ідоли із каменю і дерева, бо вани не працюють на Бога у Небесній Раді. Певна річ, люди, які жили у стародавньому світі і вклонялися альтернативним богам, дійсно робили собі ідолів. Але вони були свідомі того, що власноруч створені ідоли не мали реальної сили. Ці виготовлені істукани були лише предметами, в яких боги могли жити та отримувати пожертвування. Таким чином передавалися знання послідовникам, що виконували ритуали, під час яких прохали богів зійти до них і оселитися у Боввані. Структура і діяльність Ради. Боги, згадані у Псалмі 81:1, далі у 6-му вірші називаються «синами Всевишнього Бога». У Біблії сини Бога з'являються декілька раз, зазвичай у присутності Бога. як у книзі Йова 1.6 та 2.1. У книзі Йова 38.1 нам розповідається, що вони були поруч, коли Бог починав формувати землю і створювати людство. І це дуже цікаво. Бог називає цих духовних істот своїми синами. Через те, що Він їх створив, використання сімейної термінології має сенс. Ви так само звертаєтесь до ваших нащадків, називаючи їх синами і дочками, оскільки ви брали участь у їх створенні. Але крім того, що Він є їх батьком, Бог є також їх царем. У стародавньому світі царі правили через свої величезні родини. Право на царювання успадковувалося. Влада була родинним бізнесом. Бог є господарем своєї ради, а його сини займають наступний найвищий ранг завдяки своїм стосункам з ним. Однак щось трапилося, і деякі з них проявили віроломство, про що ми також будемо розмірковувати далі у цій книзі. Божі сини також задіяні у прийнятті рішень. Нам відомо з першого царів розділу 22 та із багатьох інших оповідей, що Божа справа містить в собі взаємодію з історією людства. Коли Бог вирішив, що настав час лихому Ахаві померти, він виніс рішення про те, яким чином це відбуватиметься, на розгляд своєї ради. Засідання Небесної Ради в Псалмі 81 і в першій книзі царів розділі 22 – не єдині місця в Біблії, які мають до нас відношення. Декілька з них визначили долю імперій. У книзі пророка Даниїла розділі 4 вавилонський цар Навуходоносор був покараний Богом тимчасовим божевіллям. Вирок був винесений постановою Всевишнього, книга пророка Даниїла 4.24, та постановою сторожів Божих, книга пророка Даниїла 4.17, Біблія в перекладі Івана Огієнка, примітка перекладача. Сторожі Божі або спостерігачі – це був термін, яким називалися небесні істоти Божої Ради. Їх завданням було спостерігати за ділами людства. Вони ніколи не спали. Біблійні сцени засідань Небесної Ради слугують нам підтвердженням того, що члени Божої Ради беруть участь в Божому управлінні. Принаймні в деяких випадках Бог оголошує рішення до виконання, але дає своїм божественним представникам право вирішувати, якими засобами скористатися. У Божій Раді також задіяні ангели. На оригінальних мовах Біблії, як у Старому, так і у Новому Завітах, термін, який перекладений як «ангел», насправді означає «посланець». Слово «ангел», власне, описує службові обов'язки. Ангели доставляють людям повідомлення. Пізніше ми більше дізнаємося про ангелів та їх обов'язки, а також про функції інших членів Божої Ради. Чому це має значення? Ваша реакція на все прочитане в книзі до цього моменту може бути на кшталт «Який захоплюючий матеріал? Раніше я такого ніколи не помічав у Біблії. Але як може вплинути вся ця інформація на моє повсякденне життя і на функціонування церкви?» А відповідь буде такою. Істини, представлені у цій книзі, безпосередньо пов'язані з нашим розумінням того, ким є Бог, яке відношення ми маємо до нього і в чому сутність нашого призначення на землі. Для ліпшого розуміння, в кінці кожної частини я робитиму підсумок на зразок цього, в якому буду пояснювати можливості практичного застосування викладених в тій чи іншій частині істин. В цій частині ми обговорили, як в Біблії зображена космічна адміністрація Бога, як це допомагає нам зрозуміти Бога, і яке, зрештою, відношення Бог має до нас. По-перше, діяльність небесної сім'ї слугує зразком того, як Бог ставиться до своєї сім'ї на землі. Ми ще подискутуємо про це у наступній частині. Але для прикладу, вам, мабуть, цікаво, чому Богові взагалі потрібна якась рада. Бог не потребує допомоги в будь-чому, що він робить, навіть в духовному світі. Він же Бог. Але у Біблії чітко говориться, що для виконання роботи він використовує менших істот. Йому не потрібна Небесна Рада, але він вважає за необхідне її використовувати. І ми теж йому не потрібні. Якби Бог бажав, він міг би лише промовити вголос до всіх, кому потрібна добра звістка, надати необхідне підбадьорення, щоб люди навернулися до нього і сказали, що це добре. Він зміг би переконати людей любити інших, змусивши їх почути його голос. Утім, він цього не хоче. Насправді ж він використовує людей, тебе і мене, для виконання справи. По-друге, Бог цілком міг би заздалегідь визначити події, аби все сталося так, як він цього воліє, але він того не бажає. В історії про царя Ахава Бог дозволяє своїм небесним асистентам вирішувати, яким чином виконати його волю. Іншими словами, він дає дозвіл на використання їх свободи волі. І це підтверджує факт, що не все визначено наперед, як у невидимому світі, так і у нашому земному житті. Біблійний невидимий світ має структуру, в якій Бог обіймає посаду генерального директора. Ті, хто працюють на нього, є його сім'єю. Вони розділяють владні повноваження і беруть участь у роботі компанії. Як не дивно, Біблія подібним чином говорить і про людей. Із самого початку в Едемському саду Бог створив людей для спільного управління землею. Бог промовив до Адама і Єви: «Зростайте і розмножуйтесь, наповніть землю і володійте нею». Книга Буття 1.28. Адам і Єва були дітьми Бога, його земною сім'єю. Бог волів жити разом з ними та надати їм можливість перетворити увесь світ в Едемський сад. Для більшості читачів ця концепція знайома. Проте неочевидним є те, що не лише Адам і Єва були членами родини Бога в Едемі. Там також була і його небесна сім'я. Едемський сад був місцем, в якому жив Бог. А там, де живе Бог, мешкає і його сім'я. Ми вважаємо небеса місцем, де ми житимемо з Богом і його ангелами, його небесною сім'єю. Так воно мало бути з самого початку, так воно й буде. Не випадково Біблія закінчується оповіддю про те, як небеса повертаються на землю в новому всесвітньому Едемі. Книга Об'явлення, розділи 21 та 22. Для розуміння свого призначення нам треба повернутися в часи, коли Божі дві родини займали одну і ту саму територію. Нам належить повернутися до саду.